สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเล่าให้ฟังวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีเขมรที่เกาะอูดให้ฟังกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและเกิดขึ้นจริงๆนะครับรับฟังกันได้เลยครับ
เรื่องมันเกิดขึ้นในปลายฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อบรรดาสจ๊วตและแอร์รุ่นเดียวกับผมได้นัดรวมพรรคพวกที่มีเวลาว่างตรงกันประมาณ10คนได้จัดทริปไปเที่ยวที่เกาะกูดที่พักเป็นบ้านกึ่งรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆส่วนตัวที่ห่างออกมาจากประเทศเขมรไม่มากนักด้วยความที่อยากทำตัวเป็นไฮโซติดดินพวกเราได้ทุลักทุเลออกจากกรุงเทพตั้งแต่บ่ายขึ้นรถปรับอากาศของบขส.จากสถานีเอกมัยมาลงที่จังหวัดตราดแล้วต่อ2แถวไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะนั่งเรือมาที่เกาะอีกทีนึงซึ่งกว่าที่ถึงที่หมายก็พบค่ำแล้วทุกคนต่างดูเหน็ดเหนื่อยกันเป็นอย่างมากขนาดที่ว่าแทบจะคานขึ้นบ้านพักกันเลยหลังจากเติมพลังงานด้วยอาหารเย็นที่เจ้าของรีสอร์ทได้จัดเตรียมไว้ให้จนอิ่มหนำกันแล้วพวกเราก็ได้เดินสำรวจบริเวณรอบที่พักและโดยรอบมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดโบราณทั่วไปที่พื้นยกสูงเมตรกว่าตัวเรือนทำด้วยไม้และมีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีด้านหน้าเป็นท้องทะเลสีครามที่เข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านได้ดีมากด้านหลังอิงแอบกับเนินภูเขาเล็กๆมีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมายเสียงสรรพสัตว์ต่างๆร้องเบาๆดังออกมาจากป่าละเมาะนั่นแต่เสียงที่ทำให้ผมหวาดกลัวและขยักขยั่งที่สุดก็คือเสียงตุ๊กแกที่ลายล้อมตายอยู่เต็มกำแพงบ้านเต็มไปหมดระหว่างทางพวกเราได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนั้นพวกชาวบ้านที่มาทำงานที่รีสอร์ทพวกนั้นอัธยาศัยดีมากเว้นแต่พ่อแม่ลูก3คนที่ยืนมองผมและซุบซิบกันในท่าทีที่แปลกๆคืนนั้นพวกเราได้นั่งเล่นเฮฮากันอยู่ที่ริมชายหาดจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืนจึงเดินกลับมาตัวบ้านเพื่อที่จะพักผ่อนด้วยความที่สนิทกันมากแต่ละคนได้หอบหมอนมุ้งมานอนรวมกันอยู่ที่ห้องใหญ่เพียงห้องเดียวต่างพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานสักพักใหญ่ๆเสียงจ๊อกแจ๊กค่อยๆลดระดับลงจนเหลือเพียงแค่เสียงกระซิบแล้วก็ได้เงียบไปในที่สุดแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องทำให้เห็นเป็นเงาสลัวสลัวลางๆเสียงเกลียวขึ้นกระทบชายฝั่งประกอบด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้ผมพ้อยหลับไปอย่างง่ายดายเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่ทราบได้ผมได้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องกระงมอยู่ข้างนอกตัวบ้านเสียงนั่นทำให้ผมดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงและเอามืออุดหูด้วยความหวาดกลัวแต่หน้าแปลกที่บรรดาเพื่อนๆยังนอนหลับกันสนิทเรากลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นสักพักเสียงตุ๊กแกก็ได้สงบลงแล้วก็ได้มีเสียงชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นมาแบบเบาๆผมกำลังฟังว่าเขากำลังพูดอะไรกันอยู่แต่ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คำเดียวเรากับเขาพูดภาษาเขมรผมก็ค่อยๆพลิกตัวหันไปทางบานหน้าต่างบานหนึ่งเป็นบานหน้าต่างที่มาของเสียงนั่นท่ามกลางความมืดมิดที่มีแต่แสงจันทร์สาดส่องเข้ามาแบบสลัวสลัวภาพที่เห็นเบื้องหน้าก็คือชายหญิงและเด็กที่ผมเจอเมื่อตอนเดินเล่นในช่วงหัวค่ำนั่นเองการสนทนาของทั้งสามคนได้สะดุดและหยุดลงทันทีราวกับเหมือนรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดได้หันมามองที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชาพวกที่ทำงานที่รีสอร์ทนั่นเองผมคิดในใจทั้งเอ่ยถามพวกเขาเบาๆด้วยเกรงว่าจะรบกวนเพื่อนคนอื่นๆที่กำลังนอนหลับอยู่มีอะไรหรือเปล่าครับมาทำอะไรกันดึกๆดื่นๆอย่างนี้เสียงของผมเริ่มทำให้เพื่อนๆบางคนขยับตัวเมื่อเหลียวไปมองก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มโอนเอ็นกำลังลุกขึ้นนั่ง
พียงเสี้ยววินาทีที่ผมละสายตาจากพวกเขาเหล่านั้นพันปรากฏร่างของเด็กผู้ชายตัวเล็กๆที่อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่มายืนอยู่หน้าประตูห้องนอนถือไม้ท่อนใหญ่ๆแกว่งเล่นในมือผมงงกับภาพเบื้องหน้าไม่เข้าใจว่าเด็กนั่นแอบปีนเข้ามาห้องเราตั้งแต่เมื่อไหร่โดยไม่คาดคิดเด็กนั่นเริ่มออกวิ่งไปรอบๆห้องกระโดดข้ามเพื่อนบางคนที่ยังหลับและนอนขวางอยู่พางเอาไม้ที่ถืออยู่ในมือเคาะผนังห้องดังก๊อกก๊อกก๊อกพร้อมส่งเสียงกรีดร้องหวยหวนจนผมต้องเอามือขึ้นมาปิดหูถึงตอนนี้เพื่อนๆของผมก็ได้ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นนั่งและมองหน้ากันด้วยความมึนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมพยายามร้องห้ามแต่เด็กนรกนั่นก็ไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งและเอาไม้เคาะผนังห้องต่อไปผมจนปัญญาและได้หันหน้าไปมองสองสามีภรรยาที่ยังยืนอยู่ที่เดิม
พี่ช่วยมาเอาลูกพี่ออกไปหน่อยสิครับซนจริง
ๆผมกวักมือเรียกสองคนนั้นแต่หน้าแปลกที่สองคนนั้นไม่ใยดีอะไรเลยว่าลูกของเขานั้นกำลังรบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู
่แอนตี้นายคุยกับใครอยู่หรอฮะ
แล้วเสียงใครร้องใครเคาะฝาบ้านน่ะ
เสียงสั่นๆของเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นพร้อมหันไปมองรอบๆ อย่างหวาดหวั่นราวกับว่ามันไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ้าวก็เรียกพ่อแม่ของเด็กนี่ให้มาเอาลูกขอออกไปนะสิวิ่งอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนผมตอบอย่างเหลืออดจากนั้นก็ได้ขยับลุกตัวขึ้นอาศัยแสงจันทร์หาทางเดินไปสวิตช์ไฟแล้วก็ได้เปิดสวิตช์ไฟแต่ห้องทั้งห้องยังคงมืดมิดราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่ามกลางความมึนงงของเพื่อนๆผมกดปุ่มแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าไฟก็ไม่ยอมติดแข่งกับเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะผนังของเด็กคนนั้นความกดดันได้ปะทุขึ้นจนผมไม่สามารถทนได้ผมใช้นิ้วกระแทกเข้าที่ปลั๊กไฟอีกหลายครั้งแล้วตะโกนขึ้นว่าไอ้หนูหยุดวิ่งเมื่อสิ้นเสียงของผมแสงจากไฟหลายดวงบนเพดานก็ได้สว่างขึ้นเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะผนังของเด็กคนนั้นก็ได้หายไปในพริบตาห้องทั้งห้องกลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งผมมองไปรอบๆห้องเห็นบรรดาเพื่อนฝูงนั่งรวมตัวกันอยู่ด้วยความหวาดกลัวผมรีบสาวเท้าเดินไปตรงหน้าต่างตรงหัวนอนเพื่อมองหาทั้งสามคนนั้นแต่กลับไม่พบอะไรเลยใจแข็งมองฝ่าความมืดออกไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงท่าเรือพวกเขาหันมามองที่ผมอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชาเย็นชาเช่นเคยแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งลับสายตาในที่สุดเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นผมเดินลงไปดูบริเวณที่เห็นสามีภรรยาสองคนเมื่อคืนนั้นเดินไปคนเดียวเพื่อนคนอื่นกำลังเก็บของเพื่อที่จะกลับกรุงเทพแต่ผมก็ได้เห็นสารเพียงตาตั้งอยู่คู่กันสองหลังทำไมนะเมื่อวานพวกเราทั้งหมดถึงไม่มีใครเห็นสารนี่แม้แต่คนเดียวสอบถามคนงานดูเลยได้ทราบว่ามันถูกสร้างขึ้นให้สามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออพยพมาจากฝั่งเขมรเพื่อหนีสงครามแต่โชคร้ายที่เรือมาล่มจมน้ำตายทั้งครอบครัวและศพได้ถูกกระแสน้ำพัดลอยมาเกยตื้นหน้าหาดตรงหน้าบ้านหลังนี้ที่น่าแปลกก็คือไม่เคยมีใครเคยพบเห็นวิญญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อนและไม่เคยมีใครได้พบเห็นพวกเขาอีกเลยหลังจากคืนนั้นครับ
ขอขอบคุณเรื่องหลอนๆจากกระทู้พันทิพย์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณครับ